Sary faefatra amby roapolo. Elia sy Mosesy miaraka amin'i Jesosy. Luka toko fahasivy andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. 70 taona taty aoriana Elia, rehefa niaina tetỳ an-tany Jesosy, dia naka ny mpianany telo lahy Jesosy mba hivavaka any an-tendrombohitra. Raha nivavaka Jesosy dia niseho Mosesy sy Elia. Ireo mpianatra telo dia nahita azy ireo izay namirapiratra ny amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Dia niteny avy any an-danitr'Andriamanitra, hoy izy nanao hoe, "Ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Ry namako." Andriamanitra sy ireo olona lehibe ny Israely dia maneho an'i Jesosy ho antsika. Jesosy dia tonga tetỳ an-tany ary mba hosorona ho an'ny fahotantsika sy ny fahotan'ny olona rehetra hatramin'izay, satria Andriamanitra dia hamonjy ny olona rehetra amin'ny alalan'ny zanan'i Jesosy. Jesosy no mpamonjintsika izay natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, ary Andriamanitra dia manome fiainana mandrakizay ho an'izay olona mihaino teniny, matoky azy ary mankato azy, ka andeha hiaino azy ary hikatsaka ny fiainana mandrakizay ao aminy.
Ta camina ni fa suave.